Tira, baina guazen harira, ez? Urtarrilaren ama bostean, duela ama bostegun, gure zirkuko kidek abiatu zuten, txotx garaia astigarragan, eta sagardo berriaren egunak sudur gorri kolore hartu zuen, inoiz baino agirikoago, sagardotegiak jendez betetzen hasi dira, eta kupelak ustutzen, poliki-poliki, noski. Hernan eta astigarraga omen dira, ez? Epizentroa, Gipuzkoa, sarri, baina hortik gaindire badaude sagardotegi ugari, eta nolakoak gainera. Ekin egarkoan, ostiralari omen egiteko sagarrotegira joatea tokatzen zaigu, baina ez edo zein sagarrotegitara, ez da?
Hala, xe da, biana, ipatu duzu Gipuzkoatik kanpo ere, bagarela sagardozaleak eta baditu la sagardotegiak, Larraldea sagardotegia da horietako bat, gainera ez da nola nahiko sagardotegia, bertako batea joko dugu gaur, Lekarozera baigoaz, Larraldea sagardotegira, Xabi Torres, Xabi Torres, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz, Leo?
Ez esan bi aldiz, hor gaituzuta, baina konturatzerako, eh?
Bai, oaintze bertan gabiltza, hoixen, bihar betea dugu sagardotegia, eta badugu olako gehigarri bat, teiatua patzen ari garena orain. Eta hori egon behar du, jendez betea bihar.
Ea.
Orduen, hola gabiltza.
Beraz, ez dizugu...
Esan dugu alderantzizko eguna zela,
hori da. Alderantzizko eguna gaurkoa, ez dizugu bisita momenturik onenean egin beraz.
Dena da kotokio badago.
Bueno, bai,
egon behar du egina bai. Orduan hoizen.
Ederki.
Xabi, genion magiaren eguna ere badela beraz. Ziur zuek ere magia egingo duzuela eta biharko pronto izango duzuela sarri alde teilatu hori.
Hemen badago nahikoa magia.
Ederki, tira, kontaiguzu, Xabi, zer moduz hasi duzu sagardo denboraldia, zer moduz ekin diozu aurtengo denboraldiari?
Bueno, ederki, hemen ereki ginuen lehendabiziko eguna, bueno, Nafarroan egin zuen irekira 16an, eta hemen Larraldeako ateak ereki gintuen 18an, lanbetean, urtarrian, eta, bueno, badabile, jende franko, eta, bueno, elduden egunetako ere batugu nahikoa erreserba ere, iaz baino goitik daie. Eta, bueno, pues, hoi ona da, guretako, gainera lehendabiziko urteak dira hauek, hau guretako izango da, hirugarren denboraldia. Sagartu hau etxia zuten, hau 92an ereki zuten, baina, bueno, etxie egontzen bi urtez, eta, bueno, hemen Baiarako lagun batzun artean, ba, kooperatiba bat egin ginuen, eta erosi ginuen sagartu, eta hor gabiltze, katakaka.
Horixe galdetu behar nizun, Xabi, berezia dela, ez? Esan dugu sarrerakoan Larralde ez dela nola nahiko sagardotegia, sagardotegi bakoitzak badu bere xarma, baina zuena benetan berezia da, baraztango sagardo ekologikoa, orain kooperatiba topatuko dugulako bertan, konteguzu pixka bat, honen historia?
Gu kultur talde bateko kideak gara, eta jola jo kultur taldea, eta kanden urtean bete gintuen 28 urte, eta gure lana izan da bertze aferen artean, kultur jarduren artean, sagardo gintzako kontuek berriz bertiztia, eta arizkunen 18. erdialdeko dolare etxe bat berritu ginuen, kanbixarria izenekoa, eta horren aritik tiraka, euskal perkusioko aldaera bat ere ekarri ginuen berriz ere plazetara, kirikoketa, eta hortan ibili gara, han sagarra jotzen, sagardo egiten urtero, erakusten nola egiten zen garaibatean sagardoa, erran bezala, sagardotegi moderno bat ere bat zen, moderno errango dugu, hemen Lekarozen, etzituten ez, pentsatu ginuen hoxen, erran duten bezala hasieran, kooperatiba bat egin, eta gure afiziotik ofizioa egitea, eta hortxe gabiltza. Ni, Oianko Marijo, eta zenbait langile, hemen txen, hau aintzenerat atratzen.
Eta zer modu, ze afizio bilakatzeak, badu berea, eh? Oso ausarta da, neurri batean, ez? Pasioz, hasten da bat, baina gero lanari ere neurri hartu behar izaten zaio, eta zer modu?
Bai, lanari neurri hartu beharra zaio, eta gainera lehendabiziko urtetan ere, autonomoak gara, ez? Eta sagardotegi ere buelta bat behar zitzaion, eta zenbait inbertsio eta egin behar izan dire, egiten ari gara ere, urtero gauze berriek, eta lana ematen du, 24 ordu 7 egun gabiltze hemendik, baina, benpin guretako lanean gabiltze, uste dut olako proiektu kolektiboak eta direla etorkizunerako gakoa, eta bueno, horrek ere betetzen gaitu eta bueno, konten gaude. Neiz orain mm-hmm. lanpetuek, bueno, iritsiko dire garaila saiagoak, beti ere, bai bueno, ikeragarrizko laguntze dugu, auzolanean gara egiten gehiena, osea, ez super eskerto gaude, gure inguruko jendeekin eta ze babesa dugun eta bueno, guzti hori nabitzen da hemen. Arpatzen dugun giroakin.
Horixe galdetu nahi nizun pixkat, ea jendeak ze harrera egin dionez, zuek Larraldea Sagardotegia hartu duzuenetik, ba, proiektuari ze egia da batzuetan ez, proiektu bat martxan egon bada eta isten bada, gero berriz hartzean jendeak badituela alako espektatiba batzuk ez, edo baduela irudi bat lekuarena, eta maiz ba, proiektua aldatu egiten denean, baina eremu berdinean edo espazio berdinean hor batzuetan talka batzuk edo egoten dira, baina zeharrera izan du jendeak ingurukoen laguntza nabarmendu duzu Xabi, beraz baikorra.
Bai, arras, bueno, lehen ilabe bakarra zuen, bueno, bakarra zuen eta orden bueno, bazuen ba harrera kapazitate bat, ez? Igerrateko gurein hiru gaude hemen lanean eta gero bueno, kontratazioak egiten ditugu talan ezagotei garaian eta guztiri, bueno, horren nahi dutena da bagarela jendea, pixket biderkatzeko hemen egiten den indarra eta bueno, badugu ere bai errelato bat, ere egibeletik lagun pila bat eta igarreteko, pues, bueno, biderkatu da ere eta etortzen den jendeko purue eta bagabiltza hemen batez ere lanean eskualdeko jendeakin Baztan, Bortziri, Malerreka, Bertizarana inguruko jendeakin, haunit jende ere heldu da Lapurdi Benafarroa eta Xuberotik eta zuenetik ere zenbait, baina bai, hemen inguruko jendea haunit zeldu dauneta eta egerteko ba, konten, zula sonak dugu eta hola segi ez dala bai.
Eta zertan antzen baten da Larraldearen izate berezi hori, ez da zuko aipatzen zenuen, baduela atzetik errelato bat, elkarlana, auzolana, hori guztia gero horra doan bezeroak zertan antzen baten du?
Zagartegi txikia dau, kasko batean da ona, erritik urrun, eta badu bere xarma, ez? Zagartegi txiki zahar bat, badu bere xarma, baina bat uste, bueno, gu ere arun urbile gara, etxekoa gara, eta bueno, jendeakin egoten gara, nahiko zalzeroa gara, eta nik uste dut, ba, harima edo magia hori ere bai antzen baten dela, hemen etortzen duen jendeak, ba, bueno, gustora egoteko tartia badu, lasai nahi balin bedu, besta ere egoten da, eta bueno, pues, badu bere zitazun hori. Leku eda zoragarria, kriston paisaiak du, eta pues, egote goxoa dagoen leku beda. Ez da, hola, ez dut harpatuko leku masifiketu bat, mendi buelta bat ere ematen alduzu, eta bueno, ba, giro poita, eta mendi goiti, bueno, ba, kriston giroak egoten dira.
Eginen hiri benetan sartu zaigu guantatik ze horra bidea egiteko, eh?
Egin dezakegu, egin dezakegu, itzordua,
bai,
akaso...
Gero eta jende gehiago, bai? Mendi buelta bat egiten du, eta hemen akitu, eta, bueno,
azte plana, azte plana. Bai,
bota?
Bai, ez, esatera bindan, sagardo gintzaren ertzak zuen gixara harakatzen dituzuela, diozuela, zein modutan da hori, nolakoa da zuen gixa hori, nola definituko zenuke?
Bueno, hemen egiten dugun sagardua, dugu ekoizten mistoa, zaitzen gara aliketa gehien ekologikoan egiten, nahiz da urte parea edo ez parea izan, ba, bueno, aldatzen diren kontuak ez, sagarraren eskuragarritasunaren inguruan, baina, bueno, euki dugu sensibilitate ere urte hauetan bertako sagar aldarak biltzeko, eta bueno, baitugu sagarri batean ba bastanen bildu ditugu 26 zen eta bueno, ai gara sakontzen bizket hortan, nahi dugulako ba bertako sagarri zen hoiei ere berriz ere lekua egin eta bueno, egonda holako desplazamendu bat igual ere, ba Gipuzkoatik etortzen ziren sagarrekin, Maiko sagarrekin, baino hemen baitugu gureak eta bueno, pues ari gara leku pixka bat egiten horri. Ez bakarrik sagarretan, hemen sagarrotegi garaian ba, ematen duguna, ba, bertako produktua izaten da, ez, inguruko gaiak izaten dire, bakailoa ez ezik, bidasoan, bazen bidasoa errekan ez dugulako bakailotik, baina, bueno, gainerakoan bai, eta, bueno, arra zaindu edena, eta, bueno, pues, proiektu lako ametxo bat inbaten diozun, kariño guztiak egiten dugu, goza.
Mm-hmm. Izan ere, Xabi, bueno, aipatu duzu, lantalde bat zaretela eta denboraldian maiz ez jende gehiago izaten duzuela inguruan. Larraldean, noiz eta nola egoten da irekia? Zuek denboraldian soilik funtzionatzen duzue, ala urte osoan zehar?
Oain arte, ireki izan dugu zarrotegi garaian, bueno, guretako garaia da urtarri erdialdetik maiatzaren 31 artea. Ireki izan dugu hortzira larun bat eta igendetan, gero talde txoko koskorra bali medi ere azte tartez. Eta egin izan dugu, abuztan ere ireki izan dugu, ez, abuztuko baratzeko tomatiakin eta sardin jateakin eta zarrotegi menu ere bai. Baina, bueno, pentsatu dugu...
Sardinak eta sagardo ere, ufa.
Baina, pentsatu dugu, ez ez, sagarrotegi garaian lan egitea alduguna, eta aldatzen da, bezeroa, igual ez daki, igual erabuztukoak ere sagarrotegia zer den, eta, bueno, guri ere, azkenan lana bada hemen urte osoan zehar, eta, bueno, urako lanak, guretako dire botilaratzeak, eta, bueno, nahi dugu pizke sakondu sagardoaren salmentan ere, eta ekoizpena ere hor dago, iraian hasten dena, eta pizket nahazten daku pizket abuztuko irekera horreko. Hazten batean hau sagardotegi txiki da, eta da, edo biltegia, edo sagardotegia, edo fabrika, ez? Edo, eta bueno, ez dena antolatu, desantolatu, eta hola ibiltzeko ere nahiko lan, orduan, bueno, gura posto izanen da sagardotegi garen egitzea, hau da, ziko dugu maiatzaren 31.
Tira, sagardotegien garrantzitsuen izaten da batetik noski sagardoa, eta bestetik edaria gozo sartzeko izaten den janari goxoa. Bueno, ez dakit, kontatuko diguzun, aipatu diguzu ingurutik hartzen dituzuela elikagaiak, baina zein den Larraldean eskaintzen duzuen menua, eta bestetik nolakoa den, Larraldeako sagardoa nola definituko zenuketen?
Menua da, txuritua, sagardotan itua. Hemen Nafarroko txorizoa da. Gero bakailu tortilla, ondutik txuleta. Eskatzen dugun txuleta da bertan hasia, eta bertako biltegi batean biltzen duguna. Eta zegetzen gara kartzen Pirenaik arrozako behia, bizona ere kartzen dugu, baina beti ere hemen dik bildue. Eta gero, hemen bazango gaznak, hemen bertan egiten dugun sagar dulze bat, eta giltzaurrek, ere nafarrokoak, kafia ere, baten dugu txokolate pixketekin, eta bueno, pues hori da gure menua. Bai, eta sagarari da dukienez.
Neri dagoeneko gozea zartuz.
Bai, begira bazkalondo dela, eskerra
denborazko bazkaldu dudala, baina, ene.
Zatozte, beteko zara honek.
Eki panik, sake derrekoa gara, ni bai bintzat.
Eta gero sagarari da dukienez, baitugu inox kupela batzuk, baitugu bertu batzuk egurrezkoak, mantendu nahi izan ditugunak egurrezkoak, eta saiatzen gara, kupela bakotxa egitera, desberdin. Bakotxak ematen du bere tokea, ez? Eta zagar desberdinak ere, nazketa desberdinak ere erabiltzen dugu, ez da berdin inox batean edo egurrezko kupel batean zagardua egitea, neurriak ere badu ere garrantzia, egiten dituzun zagar nazketak ere bai, eta, bueno, saiatzen gara, zagar desberdinak izaten, batzuk egaziek, batzuk kiretsak, guretako kiretsa da zuendako garratza, zaten goldena, omargo.
Bai.
Eta hola, zen egi errateko, biez kupelen bateo da, neko berandu egin nuen, eta honiken baditu gozuak ere, haunik, ez, eta, bueno, desberdina dira. Bai.
Oiana, uste dut hortik baduzula gordeta, ez? Aipatu diguzu, Xabi, gamioxarrea dolaretxea, eta bastan aldean maiz aditzen den doinuren bat, ez da?
Entzungo dugu, bai.
Alapeko zagarraren, nagarraren zuntan, zuntaren zuntan, joria zegoen kantari.
Berri!
Alapeko zagarraren, nagarraren zuntan, zuntaren zuntan, joria zegoen kantari. Tiruririn, tiruririn,
Kiriko keta festa abesta egiten duzu bastanen, Xabito, konta iguzu, despistaturen bat baldin badago, zer den Kiriko keta?
Bai, hortze guztut nire hau txarea aitzen duela. bai, aitzen zen sagar giotzea, arrizko dolare batean egiten aitzen sagar giotzea aitzen zen, nahi aitzen zen, mazekin edo pisoiekin, zumbileekin ere erten zaiona, bai, sagarra jotzen aitzela jendia, erritmo batzuk erabilita, ez? Azken batean erritmo batzuk erabiltzea izaten baita joera humanoa da, ez bakarrik hemen munduko parte guztietan, balanai jolas bihurtzeko, joku bihurtzeko, eta bueno, ba, hortzen aitziren sagarra jotzen, gero, lanak akituko zituztenean, hartuko zituzten lantresnak, patxolak, prentsan erabiltzen diren patxolak, beraien sagarra jotzeko aipatu ditugun pisoi edo mazak, eta dolaren erabilitako erritmoiek erabiliko zituzten gero, deiadar bat egiteko edo ospatzeko nolabait ere lan kolektiboen bukaera, eta ohol baten gainean ja, modu ludiko batean edola, erabiliko zituzten ja, sagarro gintzerako erabiltzen diren tresna hoiek, da musika egiteko, eta hoize ba, musika tresna horri ere, deitzen dugu ba, kirikoketa. Kirikoketa, hogeigarren mende hasieran gaztea zen xar batek ikusi eta bildu zuen joera bat da, edo kantu bat da, sagarriotzarekin loturikoa, eta bueno, pues, hortik tiraka dolarea berritu, aipatu den dolarea berritu, dolaretxea berritu, eta hortan aitu gara zeneko 28 urtetan, bai.
Eta aipatu duzu, larraldearekin ere erabaldotuta dagoela kirikoketa, eta baita gamioxarrea dolaretxa, ez da, Xabi?
Bai, azkenean, bueno, pertsona berdina gara, baitetan gabiltzanak eta bain larraldean ere gabiltzanak, indugu ofizioa, zerren duten bezala, profesionalizatu gara, baina bat dugu harremana bainken etxe horrekin, eta bueno, kusan egiten ditu gure bizitak eta lakoak, eta bueno, zaitan gara etxea ongi zaintzen, eta gero ja urri bukara aldera urtero ba kirikoketa besta delako ere egiten dugu. Ora, dolaria martxan jartzea eta han sagartu egitea betiko modua.
Bisita gidatuetara joateko zer egin behar izaten da? Izen eman behar da edo deitu behar da edo
bai, patzen dugu egun betu kurtean zehar, seinalatu direnak ora bisita hoiek egiteko ez gode betian. Eta bai, ditu behar da, gure gogorrean agertzen duen telefonora, larraldea.eusen, agertzen da informazio gehiago, eta bueno, pues hor, konsultatzen alda, noiz egingo ditugun bizitak, eta olako kontek, bai.
Xabito, aipatu du hasierakoan ekinek, ez da bi aste inguru direla, sagardotegi denboraldia zabaldu dela, ez dakit, zan duzu, abiatu, jendea gerturatu dela zuen era, eta dagoeneko mugimendua badela, ez dakit ze aurrikuspen duzuen aurtengo denboraldi honetarako, nola datorkizuen denboraldia zer espero duzuen?
A ber, ikusten denez, dena Excelan eramaten dugu, eta bueno, ez ganden urteakin konparatuta, iduriduenez, gutienez, ganden urtean dezen bertzeko jende egonen da, hemen, aurten ere, eta ez ganden urteko aizan zen kristona, eta bueno, ala baldin bada, ba, konten egon gara, eta uste dut hori heldu zaigule, bai.
Xabi, aipatu duzu.
Bai, beti bade gainera, bai gara pixkat ere orain neurri hartzen kontuei, lanen antolaketai, eta bueno, egara mugitzen, ez azkenean bakotxaren egin beharrak zer diren, jendea sartzen, eta bueno, pues, uste dut ongi prestatuak heldu garela.
Aipatzen zenuen, Xabi, sarreran, oraingoz, aurretik duzuen, aintzinetik duzuen erronka bat dela teiatua, ez? Bihar
bertarako postegon behar duela.
Zuekin zola zean nago eta badago hor tipo bat ola zintzili, teiatutek eta bueno, ja, haida, akitzen nahi gara ja, akitzen eta bueno, pues orain ja dena garribitu, maiak sartu eta bueno, txukun patu, eta bueno, pues orako kontuak egin barri nintzen egun hauetan egin barri nuen, baina euria dela eta logistikak zirela, azkeneko momentuan.
Hori da, ba, epe...
Badugu madarikazio bat azkeneko momentu honekin, beti in extremis gauzak egiten.
Bueno, horrela ateratzen dira ongi.
Madarikazioa edo ez, baina lortuko duzu, hortaz, bueno, suerte egiten daiteke.
Bai, bazen lehenago holan komiki bat gabai, Eta han bazen pertsonaia bat, bere madarikazia zela, musean beti karta onak zituela. Beti zituen karta onak, baina bere kontrarioak hobeak. Orden, holan, madarikazia, bueno, ongi ateratzen bazaigu, ongi, bai, aterako da, bai, aterako
seguro, bai.
Ba, horixe, Xabi, epe laburrerako erronkak baditu zuela, biharrari begira, baina etorkizunari begira, ezagit, larraldean baduzuen erronkarik edo hor eman nahi duzuen pausorik, eman nahiko zenuketen pausorik?
Bai, bueno, hau erranduten bezala proiektu bat kolektiboa da, jende presente gaude hemen, eta helburua ez da izango, gara, bueno, kooperatiba gara, irabazia esmuri gabekoa, eta helburu da, pues, hau dena ongi hartzea, gero aldatu erko zaioteiatua, sukaldea aldatu tokiz, eta, bueno, pues, lanerako toki eroso bat lortzea, eta diru arraka irabazteko aspirazioa gabe, benbin guk eta gure bueno, inguruak.
Baina etortzen baldin bada, ez diozu emozin egin gorri ere, ez da?
Banatuko dugu, egongo gara, nahikoa baldin badugu teiatua eta ogia. Eta nik nahi dudana, guk nahi duguna da, lagunekin, hemengo bueltan, zuen bueltan dantzan aritu, eta hoize da, pizket, ametsa. Eta, bueno, oraingo zemen gaude, lagun kuadraia eder bat, ederki lanean, gustora elkarrekin, eta ala segi dezala, eta hoi da ametsa.
Gustora egingo genuk, ez da? Guk ere zu horren inguruan bueltan dantza, ekin.
Noski baietz, baina gaurko zementxotziko dugu, ba, gainera hor badituzue erran bezala lanak egiteko, Xabi, biharko eguna borobil atera dadin, beraz, ba hementxe, gure eskerra emanen dizugu, mila esker, guretzat tarte bat hartzeagatik gaurkoan, eta animo, esku artean duzuen guztiekin.
Venga, va, mil esker.
Ongi ongi izan.
Aio.
Laster arte.
Vale. Aio.